Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Saarnatekstimme on kirjoitettuna tämän helluntain toisen vuosikerran evankeliumitekstissä, joka on Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, jakeesta 10, jakeeseen 17, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käsky minä teille annan, että rakastatte toisiaan. Aamen. Muistatko sinä tilannetta, jolloin sinun vanhempasi ovat opastaneet sinua matkaa varten? Ehkä sinä, rippileiriläinen, tänne lähtiessäsi olet kuullut opastusta ja sinua on muistutettu tärkeistä asioista. On tarkistettu, että kaikki tarpeellinen varustus on mukana ja olet saanut ohjeita mahdollisia ongelmatilanteitakin varten. Ehkä sinun mieleesi on myös saattanut nousta pientä ärsytystäkin vanhempien huolehtimisesta. Jos omasta mielestäsi kaikki on kunnossa ja olet valmistautunut tarpeeksi hyvin, ei välttämättä jaksa kuunnella ylimääräisiä kehotuksia. Ja ehkä sinä, äiti tai isä, olet saanut joskus kuulla lapseltasi palautetta näistä ohjeistamisista ja huoltamisista. Kuitenkaan me vanhemmat emme voi lakata huolehtimasta, vaan me haluamme valmistaa lapsemme mahdollisimman hyvin tulevan varalle. Tämän päivän tekstissä Jeesus valmistaa opetuslapsiaan tulevaa varten. Hän itse saattaa pian päätökseen hänen pyhän kutsumuksensa maan päälle. Häntä odottaa verinen kärsimystie, jota kulkien kantaa koko maailman ääretöntä syntien taakkaa, sekä järkyttävä kuolema ristin häpeäpaalulla. Hän näkee edessään nyt rakkaat opetuslapsensa, jotka ovat seuranneet häntä ja ovat ottaneet hänen opetuksensa vastaan. Pian Jeesusta ylipaimenta lyödään ja häntä piinataan, ja opetuslapset, hänen oma laumansa, joutuvat hajalleen. Näin profeetta Sakarian kautta on ilmoitettu, ja Herra Jeesus tietää sen olevan lähellä. Näitä tapahtumia varten hän on halunnut opettaa ja rohkaista omiaan, mutta samalla hän myös näkee kauemmas tulevaan. Hän näkee ajan, jolloin hän on astunut takaisin taivaaseen isänsä kunniaan ja hänen kirkkonsa maailmassa jakaa hänen ristinsä. Hän haluaa varustaa ja ohjeistaa lapsensa, Pietarin, Johanneksen, Tuomaan, myös Paavalin ja Barnabaan, sitten Kyrilloksen ja Augustiinuksen, myöhemmin Lutterin ja sinut. Hän haluaa varustaa sinut parhailla mahdollisella tavalla matkaasi varten. Hän näkee ja tietää, kuinka suuret koettelemukset hänen omiaan kohtaavat kaikkina aikoina, ja siksi hän puhuu tärkeimmästä, rakkaudesta. Mitä tuo sana rakkaus saa sinun mieleesi? Pieni lapsi voi vastata hyvinkin nopeasti, minä rakastan isää ja äitiä. Hän myös saattaa tietää, isä ja äiti rakastavat minua. Nuorelle ihmiselle rakkaus saattaa tuoda mieleen ensi ihastuksen ja suuren määrän tunnetta. Rakkauden ja ihastuksen tunteet, ne onkin usein kielessämme samaistettu, niin että rakkaus on sitä ihastustunnetta ja sitten ihastustunne on sitä rakkautta. Raamattu kuitenkin puhuu hyvin harvoin ihastusrakkaudesta, eikä Jeesuskaan ole nyt varustamassa opetuslapsia sellaisen rakkauteen, joka perustuisi katoavaan tunteeseen. Päinvastoin, hän antaa kristityille käskyn rakastaa toinen toistaan. Hän antaa siis käskyn rakastaa. Miten vaikeasti nämä sanat ovatkaan yhdistettävissä, ja kuitenkin miten paljon ne kertovat meistä. Jos puhutaan rakkaudesta sen raamatullisessa merkityksessä, niin Jumalan pitää meitä käskeä rakastamaan, muuten me emme sitä tee. Jumalan pitää saada aikaan rakkaus, meissä sitä ei ole. Rakkaus meille on aihe, johon emme näytä väsyvän koskaan. Siitä puhutaan ja kirjoitetaan ylevästi, miten kaikilla on oikeus rakkauteen ja että rakkautta vain tarvitaan. Mutta kun Kristus antaa käskyn rakastaa, niin ei hän lähde meidän peliimme, jossa etsimme itsellemme sopivaa hellyyden kohdetta ja tapaa osoittaa kiintymystä. Hän ei taivu meidän rakkauteen. Ei. Rakkaus, josta Jeesus puhuu, se on kreikan kielisen alkutekstin mukaan agape. Tuo sana tarkoittaa pyyteetöntä rakkautta. Se on rakkautta, jota osoitetaan, vaikka luvassa ei ole palkkiota. Ei kunniaa, ja silloinkin, kun luvassa ei ole vastarakkautta. Tästä pyhä apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjassa korintolaisille, rakkaus ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Miltä tällainen rakastaminen sinusta kuulostaa? Löydätkö sinä itsestäsi rakkautta, joka huolimatta kurjasta osastaan pysyy uskollisena? Vaikka yhä uudestaan kokee pettymyksen, antaa anteeksi. Äidin tai isän rakkaus muistuttaa tällaista rakkautta, mutta monesti sekin kohtaa rajansa. Ja lapsen elämänvalintojen kohdalla me vanhemmat helposti joudumme huomaamaan, kuinka ehdollista meidän rakkautemme saattaa olla. Agape on lisäksi muutakin. Se on itsensä antava rakkaus. Kuulemme Jeesuksen sanat, sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Rakkaus, josta Jeesus puhuu, pitää toisen ihmisen elämää niin arvokkaana, että uhraa omansa sen edestä. Ajatteletko sinä tällä tavalla lähimmäisestäsi? Oletko sinä valmis yhä uudestaan antamaan anteeksi hänelle, joka loukkaa sinua yhä uudestaan? Oletko valmis ottamaan hänen julkeutensa sinun päällesi ja puhumaan hänen puolestaan? Jos voisit pelastaa hänet, mutta vain uhraamalla oman henkesi, tekisitkö sinä sen? Tutki myös itseäsi, löydätkö itsesi tilanteessa, jossa olet vahingoittanut lähimmäistäsi, ehkä seurakuntasi jäsentä tai koulukaveriasi. Mitä pahaa hänestä olet salaa puhunutkin? Minkä avun olet jättänyt antamatta? Missä kohtaa oletkin arvioinut oman etusi tärkeämmäksi kuin hänen? Niin mieti, jos se kaikki tulisi julki. Uskotko sinä, että joku sinua kävisi puolustamaan? Kuka uhrautuisi sinun vuoksesi ja sinun häpeäsi tähden? Ei kukaan sitä tekisi, paitsi Jeesus. Jeesus yksin, sillä kun hän kehottaa meitä rakkauteen, ei hän sano, että hän rakentaa seurakuntansa meidän rakkautemme varaan. Kun luemme Jeesuksen sanoja hänen käskystään rakastaa, meidän silmiemme edessä pitäisi olla aina jatkuvasti kuva viinipuusta. josta Jeesus opetuksensa aloittaa tässä Johanneksen evankeliumin luvussa. Hän sanoo, minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jeesus on synnittömällä elämällään ja kuolemallaan ristin puussa täyttänyt lain. Hän on lain loppu, emmekä siis enää elä lain alla, vaan armon alla. Hän on kuollut sinun syntiesi edestä, ottanut pois sinun häpeäsi, kantanut sen ja antanut oman pyhyytensä sinulle. Pyhässä kasteessa sinut on puettu Jeesukseen. Sinut on liitetty oksaksi Kristukseen, tosi viinipuuhun. Nyt sinä voit katsella ympärillesi, niin mitä sinä näet? Sinä näet tämän puun oksia. Jokainen seurakunnan oksa on erilainen. Ja jokainen on kiinni samassa puussa. Sillä on vain yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste. Me kaikki olemme samasta armosta riippuvaiset ja siitä osalliset. Armosta sinä olet pelastettu ja tähän viinipuuhun liitetty. Näin myös se rakkaus, joka Kristus puusta sinun virtaa, ei se ole sinun rakkauttasi, vaan se on Jeesuksen rakkautta, jonka pyhä henki sinussa saa aikaan. Hedelmät, hyvät teot ja rakkaus, jotka sinä kannat, eivät ne ole sinun, vaan ne on pyhän hengen aikaansaannos. Oksat kannattavat hedelmää, mutta puu on se, joka ne tuottaa. Näin Jeesuksen opetus itsestään totisena viinipuuna on meidän omalle pyhityselämälle yhtä perustava kuin kylväjä vertaus on sanan julistukselle. Muuten me luonnostaan taivumme katselemaan omaa itseämme Kristuksen sijaan. Perusajatuksen tulee siis olla selkeä. Viinipuu kantaa oksat ja antaa elämän. Ei toisinpäin. Oksa vain kantaa viinipuun hedelmän, koska se pysyy puussa. Kuiva oksa puolestaan ei ota vastaan elämää viinipuulta, eikä se voi siis kantaakaan hedelmää. Tämä ei kuitenkaan estä tätä kuivaa oksaa kuvittelemasta, että se on kaunein oksa koko puussa, ja ihastelemasta oman vanhurskautensa pilaantuneita rypäleitä. Uskovaisen silmiltä sen sijaan hengen hedelmät ovat piilossa, ja hän näkee rakkautensa vajavaisena. Kun Kristus kerran saapuu kirkkaudessaan, niin uskovainen yhdessä toisten kristittyjen kanssa ihmettelee niitä tekoja, joita heidän sanotaan tehneen. He sanovat, Herra, koska me tämän tein? Kun me siis Kristuksessa olemme yhdistetyt ja hänessä pysyen kannamme hedelmää, niin kuinka me sitten tässä viinipuussa pysymme, niin että me emme kuiveta? Yhdysside on usko Kristukseen. Sen kautta me pysymme hänessä. Nyt tätä uskoa vahvistamaan ja elävöittämään meille on annettu Jumalan sana ja pyhät sakramentit, kaste ja ehtoollinen. Kaste liittää sinut oksana Kristukseen. Jos siis ikinä epäilet, oletko sinä oksa pyhässä viinipuussa, niin muista sinun kastettasi. Se on sinun panttisi Jumalalta, että sinä olet hänen lapsensa. Sanan puhdas saarna vahvistaa sinua ja juurruttaa sinut yhä vakaammin Kristukseen, kun saat kuulla, että Jeesuksen tähden sinun syntisi ovat pyyhitty pois. Ehtoollisessa tämä sama armo tulee sinun osaksesi, kun otat uskossa vastaan Kristuksen tosi ruumiin leivässä ja hänen verensä viinissä. Näin Kristus liittää koko seurakunnan yhdeksi, ja tästä alttarin sakramentista voimme hyvin sanoa, että siinä Kristuksen sydän sykkii, pumpaten armoa ja anteeksi antamusta koko seurakunta ruumiiseen. Jos mietit, miksi pitää olla näin monta tapaa saman armon vastaanottamiseen, niin vastaus on, että Jumalalle se on äärettömän tärkeää, että sinä pysyt hänessä. Että sinä pysyt hänen poikansa yhteydessä. Taivaan isä on viinitarhuri, joka hoitaa ja vaalii puutarhansa. ei ainoastaan kastelemalla sitä, vaan myös suojaamalla ja juurimalla haittakasveja pois, sekä ravitsemalla ja lannoittamalla sitä. Alkukirkossa, ennen ehtoollista, seurakuntalaiset antoivat toisilleen veljellisen suudelman. Se oli merkki yhteisestä rakkauden siteestä uskovien kesken. Synnit oli anteeksi annettu myös toinen toisille. Ei saanut olla mitään välillä, kristittyjen veljen välillä, joka estäisi ehtoollisyhteyden. Ja tuon suudelman nimi oli agapee. Tästä voimme siis nähdä, että siellä, missä sana ja sakramentit oikein saarnataan ja toimitetaan, siellä on myös Kristuksen rakkaus, uskovien yhteys sekä osallisuus tosi viinipuuhun, ristiinnaulittuun ja ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen, sinun vapahtajasi. Pysy hänen yhteydessään, sillä sinua hän rakastaa. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän ajatuksenne vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.